А домовленість, богольте, вицідив канцлер. Що з домовленістю? Усрація має ту домовленість. Не бачено, це зневага до маєстату, тупнув ногою Гіленстерн. Король Нєдемір? Що король? Крикнув Богольд, спираючись на величезний дворучний меч. Може, король хоче особисто сам піти на дракона? А може це ти, його вірний канцлер, увіпхнеш у броню свою пузо і вийдеш на поле? Чому ні? Прошу, ми зачекаємо, прошумось, панство. Ви мали свій шанс, Гіленстерне. Якби Ейк заколов дракона, ви б узяли все. Нам би ніц не дісталося, ані єдиної золотої луски з його хребта. Але тепер запізно. Гляньте правді в очі. Немає кому битися у кольорах Каїнгорна. Не знайдете ви другого такого дурня, як Ейк.
Неправда!
Швець-козуїд припав до короля, все ще зайнятого спогляданням тільки йому відомої точки на горизонті.
Королю, пане, тільки трохи зачекайте, нехай на наші підійдуть з холопілля, а будуть вони ось-ось. Плюньте на зарозумілу шляхту, женіть їх геть. Побачите, хто насправді сміливий, хто в кулаці силу має, а не в горлі.
Писок стули. Спокійно відгукнувся Богольд, стираючи плямку іржі з нагрудника. Стули писок, хаме, бо як ні, то я його тобі так стулю, що зуби у горлянці застрягнуть. Козоїд, побачивши Кеннета та Нищавку, які наближалися швиденько, відійшов, сховався між холопільськими міліціонерами.
«Королю!» – крикнув Гіленстерн. «Що накажете?»
Вираз нудьги раптом зник із обличчя Нєдаміра. Неповнолітній монарх заворщив веснянкуватий ніс і встав.
«Що накажу?» – сказав тоненько. «Нарешті ти про це запитав, Гіленстерне, замість того, щоб за мене вирішувати і за мене від мого імені промовляти. Дуже це мене тішить. І нехай вже так зостається, Гіленстерне. З цієї миті мовчатимеш і слухатимешся наказів. І ось перший з них. Збери людей, накажи покласти на віз Ейка із Денесле. Повертаємося у Каїнгорн».
«Пане!»
«Ані слова, Гіленстерне! Пані Єнефер, шляхетні панове, прощаюся з вами. Витратив я чимало часу в цьому поході, але й отримав чимало. Багато чого я навчився. Дякую вам за слова, пані Єнефер, пане Доригарає, пане Богольте, і дякую вам за мовчання, пане Геральте».
«Королю!» – сказав Гіленстерн. «Як це? Дракон ось-ось наш, тільки руку простягнути! Королю, твоя мрія!»
«Моя мрія», – повторив замислений Нєдамір. «В мене її ще немає. А якщо я тут залишуся, може, тоді вже й не буде ніколи».
«А Малеора? А рука княжни?» – не здавався канцлер, розмахуючи руками. «А трон? Королю, тамтешній люд визнає тебе!»
«У сраці я мав тамтешній люд, як каже пан Богольд», – засміявся Нідамір. «Трон Маліори і так мій, бо в Каїнгорні я маю 300 панцерних і 1500 пішого люду проти їхньої тисячі засраних щитоносців. А визнати, так вони мене визнають. Вішатиму, робитиму голови і величитиму кіньми так довго, що визнають. А їхня княжна? Це то стати лиця і плювати мені на її руку. Потрібна мені тільки її дірка, а хай народить спадкоємця, а тоді я її отрую. Методом майстра Козуїда. Досить балачок, Гіленстерне. Починай виконувати отримані накази».
«І справді», – прошепотів любисток до Геральта. «Багато чого навчився».
«Багато чого»,
– підтвердив Геральт, дивлячись на пагорб, на якому золотий дракон, пригнувши трикутну голову, облизував роздвоєним язиком щось, що сиділо біля нього у траві. «Але його підданим я стати не схотів би, любистку».
«Як думаєш, що тепер буде?»
Відьмак дивився спокійно на маленьке сіро-зелене створіння, що тріпотіло нетоперячими крильцями поряд із золотими пазурами нахиленого дракона.
«А ти що на це все, любистку? Що ти про це думаєш?»
«А яке значення має те, що я думаю? Я поет, Геральте. Чи може моя думка мати хоч якесь значення?
Може.
Ну, то я тобі скажу. Я, Геральте, як бачу гада, наприклад, змію чи яку іншу ящерку, то мене аж вивертає. Таку я до того паскудства відчуваю огиду і страх. А цей дракон...
Ну?
Він красивий, Геральте.
Дякую тобі, любистко.
За що?
Геральт відвернувся, повільним рухом потягся до пряжки ременя, що навскоси перетинав його груди. Скоротив його на дві дірки. Підняв праву долоню, перевіряючи, чи руків'я меча у потрібному положенні. Любисток дивився на те широко розплющеними очима.
«Геральте, ти маєш намір?»
«Так», – спокійно сказав відьмак.
«Є межа можливого. Мені все це набридло. Ти йдеш з Недаміром чи зостанешся, любистку?»
Трубадур схилився, обережно і з любов'ю поклав лютню під камінь, випростався.
«Зостаюсь. Як ти сказав? Межа можливого? Резервую собі ту назву під баладу».
«Це може бути остання твоя балада, любистку».
«Геральте?»
«Ага».
«Не вбивай. Зумієш?»
«Меч – то меч, любистку. Коли я вже його витягну?»
«Намагайся».
«Намагатимуся». Дорегарай захихотів, повернувся у бік Єнефер і Рубайл, вказав на королівський почет, що саме від'їжджав.
«Он!» – сказав. «Іде звідси король Недамір. Не роздає вже королівських наказів устами Гелленстерна. Іде, виявивши розумність. Добре, що ти тут є, любистку. Пропоную тобі починати складати баладу».
«Про що?»
«Про те». Чародій вийняв за пазухи паличку. «Як майстер Дорегарай, чорнокнижник, прогнав додому підлоту, яка хотіла по-підлому вбити останнього золотого дракона, який лишився на світі. Не рухайся, Богольте. Ярпене, руки геть від сокири. Єнефер, навіть не ворушися. Давайте, підлоту, за королем, як за паніматкою, уперед, на коней, на вози. Застерігаю, хто зробить хоча б один невірний рух, від того залишиться тільки сморід і розплавлений пісок. Я не жартую».
«Дорегараю», – засичала Єнефер.
«Мось пане чародію», – сказав примирливо Богольт. «Чи годиться?»
«Мовчи, Богольте.
Я сказав, не чіпайте того дракона. Легенди не вбивають. Розвертайтеся і геть звідси».
Рука Єнефер раптом вистрелила вперед, а земля навколо Дорогарая вибухнула блакитним вогнем, закипіла курявою рваного дерну і каміння. Чародій похитнувся, оточений променям. Ніщука, підскочивши, вдарив його в обличчя зап'ястком. Дорегарай упав, з його палички вистрілила червона блискавка і, не зашкодивши, погасла між камінням. Пильщик підскочив з іншого боку, копнув лежачого чародія, розвернувся, аби повторити. Геральт увірвався між ними, відіпхнув пильщика, видобув меча і тяв пласко, цілячи між наплічником і нагрудником обладунку. Перешкодив йому Богольт, парирувавши удар широким клинком дворучного меча. Любисток підставив ногу Ніщуці, але невдало. Ніщука вчепився у кольоровий кубрак барда і гепнув його кулаком межі очі. Ярпен Зігрін, підскочивши ззаду, підтяв любистку ноги, вдаривши топорищем у згін коліна. Геральт розвернувся у піруеті, уникаючи Богольтового меча. Ударив коротко пильщика, який саме підбіг, зірвавши йому залізний наручник. Пильщик відскочив, спіткнувся і впав. Богольт застогнав, махнув мечем, наче косою. Геральт перескочив над свистячим вістрям, кінцем руків'я гепнув Богольта у нагрудник, відкинув, тяв, цілячись у щоку. Богольт, бачачи, що не зуміє перерувати важким мечем, відкинувся назад, падаючи навзнак.
Відьмак підскочив до нього і тієї миті відчув, як земля тікає у нього з-під ніг, як ті втрачають чутливість.